Ozatlık Radyosu Sili. Martın 8-i otna kiş kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu netice yası. Mikrofon aldığında Landış Karasuva. Bugün bizden topşuruda. Татарстанда 8-нче март хатын-кызлар бәйрәмен бәйрәмгә санамаучылар да бар. Алар аның сәбәпләрен төрлечә аңлата. Казан Евровидениегә өметләнгән иде, булмады. Аида белән Тимити Русиядән вәкил сайлау ярышмасында җиңә алмады. Татарстанның Казан арты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Лениногорский районында укытучылар татар теленең кыскартылуы өметсезлекләр тудыра дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сигезенче март халык ара хатын-кызлар көнен бүген Татарстан, Башкортстан, гомумән Русиядә генә түгел, Украина яки Беларусь кебек кайбер элекке совет республикаларында да зурлап бәйрәм итәләр. Хатын-кызларга кадер-хөрмәт күрсәтелә, бүләкләр бирелә. 8 мартта иратлар чәчәкләрне күпләп сатып ала. Хатын-кызлар көне уңайыннан бар ил буйлап алдан эш урыннарында да соңрак өйдә, гаиләдә дә табын кырып бәйрәм итү гадәти хәл. Әмма бүген хатын-кызлар арасында бу бәйрәмне кабул итмәүчеләр дә бар. Шуларның берсе пенсиядәге журналист Флюра Низамов белән Наиф Акмал сөйләште.
Сирәк кенә булса да бу 8 март бәйрәме безнең бәйрәм түгел, гомумән дөньяда да башка халыкларда аны бәйрәм итми бу түгел коммунизм. Менә шул фикерегез ул элегелектән килгән фикерме яки нинди дә булса вакыйгалар, нинди дә булса фикерләр үзгәреше белән үзгәрдеме ул?
Беләсеңме, Наиф, ул беренчедән күптән инде миндә ул андый ни бара, канәгатьсезлек дип әйтимме, мин аны теге битарафлыкмы инде ул гомумән бәйрәмнәргә карата беренчедән. Ул мөгаен бер ялгызлыктан киләдер. Яның беренче сәбәбе. Чөнки ялгыз кешегә әйтик синең дә сине яратып, сиңа чәчәкләр бүләк итүче ират булмагандан да киләдер инде улаймы? Ул теге туганнар, ниләр бүләк итә инде ансы була. Икенчедән, яши-яши теге кыйммәтләр үзгәрә. Мин хәзер авылда күбрәк яшим. Казанга килеп шул 1-2 ай яшәп китәм дә, калган вакытымны гел авылда уза. 3 ай, 4 ай, 5 ай тагы хәтле авылда яшим мин. Аның сәбәпләре бар инде. Энекәй шаурый, шуны карыйм. Ләкин теге бер яманның бер яхшысы була дигән кебек, авылда яшәү шулай карашны үзгәртә күп нәрсәгә. Ниндидер икенче фәлсәфә, менә мондый теге көндә бәйрәм, көндә туй дигән кебек, кирәкме, кирәк түгелме, урынлымы, урынсызмы? Минем өчен хәзер бер бәйрәм. Татарстанның суверенлыгы көне 30 август, бәлки бар инде тагын 9 май теге әтиләр сугышкан җиңү көне. Хәтта мине яңа елда артык шатландырмый, бәлки ул теге яшь бару белән дә аңлатыла торгандыр инде. Ә 8 мартка мин гомумән карыйм. Ул теге феминисткалар, яһүдәләр дип әйтик инде, Клара Сеткиннар уйлап чыгарган шуңлыктан килеп чыккан бәйрәм. Безнең өчен бердән ул хаста түгел, икенчедән хатын-кызга караш бәйрәмнәр белән генә билгеләнергә тиеш түгел. Ул һәр даим, һәр көнне әйтик, ислам дине буенча да, гомумән болай да кешечә, гомумән теге бернинди диннәргә кагылышсыз рәвештә дә хатын-кыз хөрмәткә лаек булырга тиеш. Хатын-кыз күзлегеннән ират та хөрмәткә лаек булырга тиеш. Һәр даим үзара хөрмәтләү, бер-береңне юк кына нәрсәндә сәбәп итеп котлау булырга мөмкин әйме? Менә мин шул яклы. Шуңа күрә мин бу бәйрәмгә исем дә китмим, мин аны күңелем белән кабул да итмим. Эшләгән вакытта инде, редакциядә эшләгәндә, Татарстан эшләрендә, анда безнең һәр бәйрәм шундый битендә үзенчә коллектив белән бәйрәм ителә, анда миңа ниндидер вазифалар йөкләнә, кемнедер котларга, бөтен коллективка шигырьләр язырга, һәр кайсына я рольләп, теге инсценировкалап язырга, үзенчә бер театр инде шундый, шундый тормыш белән яшәдек. Анда инде котлаулар, үзара котлашулар һәр вакыт булды, ансы сәер түгел, эштә җитәкчеләр дә үзенчә синнән көтә дигән кебек инде менә шул. Ә бүген инде тыныч кына һәр көндә кебек кенә, хәзер инде пенсиядә булгач бигрәк тә, өйдә үземчә генә, үзем теләгәнчә генә шулай котлыйлар икән, рәхмәт. Котламыйлар икән, бернинди үпкәләр, бер нәрсәләр юк, менә шулай бик тыныч кабул итә.
Ялгыз дидегез, әле алай ялгыз түгелдер, авыл булгач инде авылда бит күршеләр, авылдашлар бу бәйрәм турында ничек торалар белән сөйләшкәнегез, аларга аңлатып караганыгыз, үз карашыгызны бәхәсләшкәнегез бармы берәр ничек?
Без анда инде күршеләр, менә укытучылар, үземнең шул арасын кешеләр, интеллигенция күбесе инде авыл интеллигенциясы, мондый гади кешеләр белән дә бар инде, бар. Ну, ләкин мин аларга теге үземнең фикеремне алай итеп көчләп тагырга бик теләмим дә. Дөресен әйткән вакытта безнең, менә минем туган авылым Башкортстанда бит инде, Башкортстанда безнең бигрәк тә халык, менә урыс халкы кебек үк, һәрбер юк сәбәпне дә бар итеп, бүтін бәйрәмне туған күнеме фәләнеме ишүгә кора инде. Менә шул ягын мен бик нык борчый ашуымны китерә. Әле мин 8 мартка бәйле булмаган рәвештә, менә әле хәтта менә туған күн бәйрәмен генә алсак та. Нинди бәйрәм ул, ничә ул туған күнне бәйрәм итү үзеңнең? Минем кайдадыр укыганым бар, ул дин буенча да шулай булай, теге мен бик дини кеше түгел дә инде, булай ишеткәнем бар. Туған күнеңдә син әти әниеңә рәхмәт әйтергә тиеш, исән булсалар аларны кадерләргә, хөрмәтләргә тиеш ул көнне, ләкин үзеңне түгел. Ә инде исән булмасалар аларны искә төшерергә бәлки булай гына күңелдән генә. Теге өстәл җыеп үзеңне зурлап бәйрәм итеп утыру, ул каяндыр мин миңа калса каяндыр көнбатыштанмы кергән безнең рәдәт түгел инде ул. Безгә хас булырга тиеш түгел. Һәм гомумән ишек өстәл артында бәйрәм итеп утыру, белмим, ул матур нәрсә түгел инде. Аралашырга кирәк кешеләр белән, сөйләшергә кирәк, ләкин аралашуның бүтән төрле формалары булырга мөмкин бит. Менә мин әйтмәкче булам, һәр бәйрәмнең ниндидер функциональ ни булырга тиеш, нигезе. Безнең хәзер бәйрәмнәрдә бернинди уй юк, гам юк. Сиңа дәүләт календарьга язып куйган икән, фәлән көнне бу бәйрәм дип. Син инде нәрсә икәне турында уйланмыйча, аракы эчәргә, чәкешергә, котлашырга. Аның рухы да юк, аның тәме дә юк. Аның бернинди кызыклыгы да юк менә алай бәйрәм итүнең минем өчен.
Диде Флора Низамова. Казанда яшәүче Галимә Зөлфия Кадырда Азатлык радиосына 8 мартны бәйрәм итмәвен белдерде. Әмма ул моны ислам динен бәйрәмнәрен генә бәйрәм итүе башкаларын кабул итмәве белән аңлата. Шул ук вакытта Зөлфия Кадыр Русиядә хатын-кызның тормышы бик авыр, һич югы бер генә кем булса да аның күңелен күрергә тырышалар икән, анысы да ярый ди.
Әлбәттә, хатын-кызларга бер бәйрәм кирәк инде, барыбер. Ну, ул совет чыры бәйрәме генә түгел, ул шул ук вакытта кайбер дин әһелләре, кайбер шейхләр аны оккультный бәйрәм дип әйтәләр. Янәсе, ниндидер мәҗлеси ритуаллар белән бәйле, урта чырдагы аның өчен мөселманнарга ярамый андый нәрсәләрдә катнашырга. Ну, ул омытылган инде, бер кем аның өчен мәгънәсен белми. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтергә дә белмим. Ну, мөселманнар әлбәттә аны бәйрәм итми бер җирдә дә. Бер мөселман илендә дә ул рәсми бәйрәм түгел.
Ә сезнең үзегезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Ну, мин дә бәйрәм итмим. Әлбәттә, бәйрәм белән котлап, чәчәк җибәрсәләр кабул итәм, ләкин бәйрәм дип бәйрәм итмим. Мин мусульман бәйрәменә бәйрәм итәм, Рамазан һәм Курбан бәйрәме.
Ягъни сезнең бу 8 мартны бәйрәм итмәүегез шул дини карашларга нигезләнә, ниндидер бер принципиаль теге 8 март ул тагылган бәйрәм дип түгел, ә безгә ярам итергән бәйрәм дип карыйсыз.
Әйе, шулайрак. Ләкин бәйрәм кешеләрне дә нитмим, мутанкытлам, чөнки бу илдә яшәү бик авыр, бигрәк тә хатын-кызларга әз генә булса да аларга якты чырай күрсәтсәләр, чәчәк бирсәләр, әз генә комплимент ясап, матур сүзләр әйтсәләр, ул да савап. Дин ягыннан да ул савап, чөнки кешенгә матур сүз әйтү, аның тормышын җиңел әйтү бер көнлек булса да, ул да яхшы гамәл. Шуңа күрә мин аны тәнкыйтьләмим. Чөнки бу илдә хатын-кызларга яшәү бик авыр. Каты бәрелмим. Кайбер дин әхирләре фатиха чыгарып, каты бәрелеп, мәҗлеси әһелләрендә катнашасыз дип кычкырып йөри, мин алай ук нитмим. Чөнки беләм, бу илдә яшәү бик авыр, хатын-кызларга бигрәк тә, шуңа күрә бер көндә булса да бәйрәм итсеннәр, ул хәтле начар нәрсә түгел.
Диде Казанда яшәүче Галимә Зөлфия Кадыр, Наиф Акмалга. Татарстанда эшләүче журналист хатын-кызлар үзләренең һөнәрләреннән канәгатьме? Аларны бүген нәрсә борчый? Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Казан арты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Кайчандыр кием тегү фабрикасында эшләсәләр, хәзер үзләренә эшлиләр. Әнисеннән кызы иренеп түбәтәй ясауны буыннан буынга күчерә алганнар. Милли кул эше белән шөгыльләнүче хатын-кызлар белән хәбәршебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстанның Балык Бистәсе районы хатын-кызлары шәлбәйләргә оста булса, Арша Биектау районнары түбәтәй эшли. Биектау районы Ямашырма авылы хатын-кызлары бу хөнәрне арчалардан өйрәндек дип әйтте. Түбәтәй эшләү белән пенсия яшендәгеләр дә урта буын хатын-кызлары да шөгыльләнә. Халидә Әхмәтҗанова Арша милли аяк киемнәре фабрикасында эшләп, лаеклы ялга чыга. Хәзер бу эш аңа ялгызлыкны җиңәргә дә ярдәм итә.
Вакытны ничек итеп үткәрергә белмәенчә тилмереп утырмыйсың инде, үзеңә үзен җуаныш, бер вакытны үткәрергә бик җайлы хәнәр инде. Үзем беләсем, элек минем кызым эшлидер я менә. Кызым вафат булганча кичкенә кыз. Эшлидер, икәү эшлидер инде. Мин чигәдем усырып түбәтәгә тагыр инде шулай итеп сүзләр. Шулай итеп булышадыр, хәй, үзем менә калдым, мин бөтен операцияны үзем эшлим инде.
Узак шарабызны бер түбәтәй.
Аны чигәрегенә кирәк әле. Бер көндә генә чигеп тә битереп булмый әле, менә монда үрнәкләргә нигез бисерләр салып булмый. Аннан соң кинезен бер көн сырырга кирәк. Аннан соң сүз тыгабыз инде. Аннан соң катырга шу 15 минут вакыт кирәк инде калыпларга.
Бу төбәтәләрне кая куясыз?
Аннан соң инде завет тәвәзенә бәйрәмнәрдә, сабан туйларында алып китәләр инде.
Сатып алалар.
Ие, менә сезнең шикелле матур җигетләр дә сырыйлар инде кайсылар шулай. Сатабыз инде.
Күп матур айналарына сезнең бәйрәм.
Төрле үрнәктәгеләр төрлечә тора инде, кайсы 250, кайсы 600, 400 шунда шулай.
Диде Халидә Әхмәтҗанова. Казан кибетләрендә аныкы кебек түбәтәйләрне 1000 сумнан алып 3000-гә кадәр күрергә була. Хөнәрчеләр исә бу бәяләр белән кызыксынмый диярлек. Бары авылдашларына карап эш итәләр. Халидә Әхмәтҗанова сүзләренчә, соңгы елларда милли баш киемнәренә ихтияҗ арткан, бүләк итәргә, истәлеккә, көн күрештә кулланырга да сораганнар. Тик яшьләр барыбер татар түбәтәйләре ясау белән кызыксынмый ди. Кул эше остасы мәктәпләрдә милли һөнәрләрне өйрәтмәүләренә борчыла.
Элек теге чигү цехлары булганда чөекләр эшләргә өйрәткән ик мәктәп балаларында. Түбәтәй белән кызыксынмыйлар шул хәзер. Андый түгәрәкләр дә бетте мә шунда мәктәптә кызыксындыра торган.
Түбәтәйләрне бит хәзер кунакларга бик еш бүләк итәләр.
Бүләк итәләр, шул бүләк итәләр. Менә шулай итеп эшләргә өйрәтмиләр иш мәктәп балаларын. Түбәтәйгә андый хәнәргә юк шул.
Дип тәмамлады сүзен Халидә Әхмәтҗанова. Ямашырма авылының урта буын вәкиле Ләйсән Минхаҗева шулай ук өендә түбәтәйләр эшли. Ул милли баш киемнәрен тагын да төрләндерергә тырышкан, төсләре, формаларына бераз үзгәреш керткән. Түбәтәйчеләр бер-берсеннән күреп шулай эшли икән.
Мин бу хәнәргә әниемнән өйрәндем. Ул да чигүздәге башта күн чиктеләр, аннары түбәтәйгә күчтеләр. Мин инде нәнидән шунда үстем. Монда бакча башында ана безнең элекке филиалы. Хайнд ул икенче җирдә. Шунда үскән дә инде.
Шунда өйрәндегез.
Шунда өйрәндем.
Шуннан соң инде өйдә эшләргә булдыгыз.
Башта декретка хәтле шул филиалда эшләдем, декреттан соң инде өйдә эшлим.
Аена күпме мин акча эшләп була?
Санаганым юк, эш көнгә бер төбәтә эшлибез инде.
Ул 250, 500 сумлык инде.
Ие, 250-дән 500-гә инде. Шуларда да сатабыз. Бар кыйбатлылары да, мең сумлыклары да бар.
Бизәкләрне сез үзегез ясыйсызмы?
Инекем ничек булды ала? Шуннан берәү ясаса, аннан карап икенчебез эшләй. Кем ничек эшли ала инде? Шулай яшәү яңын калыйсың.
Ярдәм.
Ярдәм ие тормышка.
Әз
булса да керә. Чыгана керә дә.
Кыйммәт булса менә материаллар аласы әйберләр.
Төрле җирдә төрле бәядән инде. Ничек?
Үзен аклыймысың түбәтәй?
250-гә бергәндә юк инде, 500-гә кыйбатка сатканда файдасы бар инде.
Арадашлар алай инде сездән. Сез үзегез менә сувенир кибетенә барып бирмисезме үзегез?
Юк, юк, сувенирга бирмибез, шул дуслардан дуслар ишетеп, шулай итеп, аннары менә ерактан, например, Самара якларына, оптовикларына, шулай итеп алалар инде.
Сезнең менә бөтен авыл түбәтәйә эшлиме?
Бөтен авыл дип, бөтен авыл эшләми инде. Кем ничек көн күрә шулай?
Ничек эшләсең менә? Сез бер-берегезне беләсезме?
Без бер-беребезне беләбез. Элек без 30 ел инде хә.
Бер авылда?
Ие, хә.
30 түбәтәй ясаучы.
Ие, хә, кимеп барабыз инде. Олылар эшләмәй, яшьләр кермәй. Миннән соң яшьрәкләр бар микән инде? Ул булса да бер-ике генә.
Ничә яшьсезгә?
Миңа күп түгел инде.
38
генә.
Сездә яшьрәкләр юк.
Может, бер-ике бардыр инде.
Ди Ләйсән Минхаҗева. Аның әнисе дә кулы эшкә ятканда шигү тегү белән шөгыльләнә. Ул заманда өйдә эшләп сатулар юк иде шул. Без фабрикага эшләдек, диде Гөлсинә Исмәгыйлова.
Түбәтәй ясаучы хатын-кызлар белән Казанда хәбәршебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Быелгы Евровидение бәйгесенә дә Русиядән хатын-кызлар төркем барачак. 7 март көнне Мәскәүдә Евровидение бәйгесенә Русия вәкилен сайлау ярышмасы тәмамланды. Җиңүне Удмуртияның Малапургин районы Буран авылы әбиләренең фольклор төркеме яулады. Шулай итеп, май аенда Бакуда үтәчәк Евровидение бәйгесендә Русияны Буран әбиләре вәкиллеге итәчәк. Айды белән Тимотиның Русия Евровидениесендә 3-нче урынга калуы Казанның халыкара җыр бәйгесен үткәрергә теләү өметен изде. Соңгы вакытта Татарстан халыкара спорт бәйгеләре үткәреп, дөнья күләмендә үз имиджын булдыру максатын куйды. Җыр бәйгесендә Айды белән Тимоти Ытса Евровидениендә Татарстан башкаласында үткәреп, үзен яңа танытырга җыенган иде. Белгечләр исә халыкның хәрлектә һәм бөтенлектә яшәүе халыкара аренда имиджы өчен иң югары күрсәткеч булып тора дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан соңгы вакытта халыкара чаралар шаукымында 2018 елда футбол дөнья чемпионаты, 2013 елда булачак универсиада белән иш өстенә куш дигәндәй Евровидениендә үзендә үткәрергә теләгән иде. Әмма барып чыкмады. Айды белән Тимоти башкарган җыр Мәскәү бәйгесендә 3-нче урынга гына калды. 1956 елда Швейцарияның Луган шәһәрендә башланган бу бәйге европалылар яратып караган елга бер тап кыр үтә торган күңел ачу тамашасы булып тора. Советлар берлеге заманнарында үзәк телевидение Евровидениенең үзекләрен генә күрсәткәләде. 1987 елда гына җыр бәйгесе илгә тулысынча трансляцияләнде. Советлар берлеге таркалганнан соң элек аның ишендә булган дәүләтләр, шул исәптән Русия хакимияте дә бу чарага кушылды. Европаның алга киткән илләре өчен еллык җыр бәйгесе күңел ачу, эстрада җыр сәнгатен дәге осталыкны күрсәтү булып торса, элекке берлекнең кайбер дәүләтләрендәге хакимиятләр бу халыкара чараны үзләренең шикле идарәләренең имиджын арттыру өчен дә куллана башлады. Инде быел Айды белән Тимоти Мәскәү һәм аннан соң Бакуда җиңү яуласа, Казанда үзен дөньяда ныграк таныту өчен Евровидениене үткәрергә теләде. Акчарлак газетының шеф мөхәррире Искәндәр Сиражи Казан үзен күрсәтү өчен мондый чараларны булдыралган кадәр күбрәк үткәреп торырга тиеш дигән карашта.
Әгәр дә безнең республикабызны тартып алса Мәскәү хакимияте, бу очракта титулларыбызны, андый вәкаләтләребезне тартып алса, безнең әле Казаныбыз кала. Ягъни безнең тамырыбыз кырымый, Казан буларак безне дөнья беләчәк. Шуңа күрә мин 18-нче елгы чемпионатка да, 13-нче елгы универсиадага да, гомумән Казан, Казан, Казан дип чыгып торган хәзер сезгә бары тик ләббәйкә генә әйтергә әзермен.
Ди Сиражи. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов бер яктан халыкара чараларның Казанда үтүе әйбәт кебек күренсә дә, моның гади халык өчен бер генә файдасы да юк, хакимиятләр дөнья күләм чараларга үрелгәнче башта тормышны рәтләргә тиеш дигән карашта.
Халык уйлаганча әйтер идем, бер файда түгел. Менә халыкның имиджы күтәрелми. Минем авылымдагы больницаны, мәктәпләрне япкач, менә мәсәлән безнең авылдан Исәнге сәгать 6-да автобусның җае шулай, исәнге сәгать 6-да балаларны 7-8 километрлы авылдагы мәктәпкә алып китәләр. 100 бала укыган, гөлләп торган мәктәпне явып, менә шулай булгач, имиджны менә шушы әйберләр белән тутырырга иде. Чит илдә исемнәр Америкадан, безнең Америкадан килгәннәр дигә Татарстанда хөрият, Татарстанда байлык, халык шерип байыган, рәхәт яши дип безнең максат исемнәр иде. Хаски футбол карагагына, ушы Евровидениенең шикле концертына, мин үзем мондый әйберләргә искәре карыйм.
Ди Фәйзрахманов. Кайбер интернет сәхифәләр Айды белән Тимотиның җиңүе Казан өчен бик кирәк дип язып чыкты. Казанда туган татар кызы Айды Гарифуллина һәм Мәскәүдә туган әтисе татар булган Тимур Юнысов җиңсә, җитәкчелекнең киләсе елга бәйгене Казанда үткәрергә теләве көн кебек ачык иде. Тимотиның сайлаудан соң Владимир Путин белән бергә фотога төшүе дә уңышка китерәчәк дип юраучылар булды. Бу дуэт ытсын өчен Казандагы бөтен студентларга аларны яклап, СМС җибәрергә буйрылды. Акбарс һәм Салават Юлаев уенында да Айды белән Тимотига теләктәшлек күрсәтергә сорадылар. Индәүләр күп булса да, Айды белән Тимоти Буран әбиләрен һәм Дима Билан белән Юлия Волкованы алга үткәрде. Казан федераль университетында укучы Фәрит исемле бер егет ул фамилиясендә кайсы факультетта укуында күрсәтмәскә үтенде. Студентлар югарыдан тегеләй тегез булай тегез дип торуларыннан туйды инде дип әйтте. Универсиаданың берәр құрылмасы ашылса да, Қазанға берәр түрә килсә дә, әлем булгап торырга мәҗбүриләп алып китәләр. Булар барсы да яшьләрдә халыкара чараларга карата тискәре караш кына тудыра ди ул. Аның фикеренчә, стипендияләре күп булмаган студентларга 35 сум әз акча түгел. Шуңа күрә Аида белән Тимоти өчен СМС җибәрмәүче студентлар да күп булырга мөмкин. Халык ялганга корылган сәясәттән дә ясалма сәнгатьтән дә туйды, шуңа күрә буран әбиләре иң күп тавыш җыйды дип әйтүчеләр дә бар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, әбиләр халык шанлыклары белән алдырган.
Табигыйлеккә, ихласлылыкка тамашачы шулкадәр сусаган. Утмурча яңгыраган Европа эстрадасы көйләре гаҗәп утмурча шул ук вакытта бик табигый, һәм алар үзләренең дә шушы табигыйлекләрен менәрләгән кешедән торган тамашачы залына җиткерә алалар. Бу бүгенге яшәешнең нидер менә шушы ясалмалыктан, уйнауда Дан оруы табигыйлеккә ихлас күңелгә бурылып маташуы кебек
ди Җәүһәрова.
Фәнзилә Җәүһәрова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Май аенда Бакуда үтәчәк Евровидение бәйгесендә катнашачак Буран әбиләре төркеменең Мәскәүдә ясаган чыгышының видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Лениногорский районында оқытушылар ана телен саклап калу һәм үстерүдә кулларыннан килгән эшләргә ямтыла. Алар оқучыларны кызыксындыру чараларын эзли, әмма бердәм дәүләт имтиханының бары урысча гына бирде ту аларның киләчәк эшләренә аяк чала. Оқытучы булып эшләгән Галия Рәхимова ата-аналар арасында да шул сәбәпле татар телен оқытуны кирәксенмәүчеләр булуын әйтә. Аның белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Галия Рәхимова Батырша романы белән танылу алган язучы Җәмит Рәхимовның тормыш иптәше. Җәмит әфәнденең вафат булуына да 15 елдан артык вакыт узды. Аның хатыны Галия ханым Лениногорский каласында Шишмә әдәби берләшмәсенә һәр вакыт чакырулы. Әлеге берләшмәдә мәктәпләрдә узган әдәби очрашуларда ул көтеп алынган кунак. Шуның белән Галия ханым Бу төбәктәге татар теле торышын якыннан белә. Без аңа бу яктагы татар мәктәпләре әдәби һәм милли тормыш хакында берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Галия апа, менә бит инде Лениногорский каласы, яшь кала дип әйтәләр инде. Менә шушы сезнең яшәгән җирегездә татар теле бүгенге вакытта ни хәлдә?
Татар теле бөтен республикадагы кебек. Алай да җанны тынычландыра торган бер нәрсә бар. Менә мин соңгы елларда, соңгы 2 елда бик еш булам 2нче мәктәп дигән мәктәптә. Анда 12 татар теле укытучысы. Бу укытучыларда укучы балаларның тырышлыгы, аларның татар телен белүләре һич кенә дә яманнарлык түгел. Сәбәп бер генә. Җитәкчеләре дә зауч кеше. Инҗе Гылмыгаян кызы. Бөтен фәнчеләр дә Фәнне бик тырышып укыталар. Менә нинди генә көннәр бар, мәсәлән, узган ел. Бөтен гомерен сәнгатькә багышлаган, балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Инҗе Мусинының 80 яшьлегенә әзерләнделәр 10-нчы класс укучылары. Людмила Ивановна, Миләүшә Җавитовна, Инҗе Гылмыгаянның үзе Лилия Җәмиловна, бөтенесе дә шулай. Алар сездә бүген нинди яңалык бар? Кайсы укучыгызда уңыш? Кайсысының чыгышы матур? Бүген кичә уздырсак, кайсы балаларын алабыз? Аларда менә шушындай бер. Әле яңа гына Миләшә Җәмитовна җитәкчелегендә туган тел бәйрәме үткәрделәр. 7-нче адан Сафина Наилә, Гүзәл Вәлиуллина, Ләйсән дигән кызларыбыз. Үзебезнең шагирләребез шигырларын Таһир Шансаровның, Рәмзия Габдулхакованың үзләре әниләр туган тел турында әрнеп язган шигырларын бик матур итеп сөйләп, матур чыгыш ясадылар. Үрнәк чыгыш ясадылар.
Гали апа, сез инде менә бераз шагыйрьләрнең язучыларының мәктәпләрдә булуын әйттегез. Менә шушында бит инде Шишмә берләшмәсе дә бар язучыларның, шагыйрьләрнең. Менә шушы шагыйрьләр, язучылар яңадан инде ана телен, татар телен күтәрү өстендә. Менә нинди дә булса эш, көрәш алып баралармы?
Эшлиләр дияр идем, матур эшлиләр. Җитәкчеләре бүгенге көндә Расим Хабибулла. Алар яңа иштерәк дигән, Урмышлы дигән авылларда булдылар. Районыбызның башка авылларында да булдылар. Бұнан соң шығышлары біле, олар районыбызның «Заман соғышы» деген газетті бұ яңалықларын жеткеріп, көбізіні қуандыралар. Бек актив іші біздің Мәхәрше Вәли ұлыны, башқа шығыр жазушы кызларыбыз, жігітлеріміз де бар.
Яңадан да шол мәктептерге қайтсақ еді, ата аналар мен шушы балаларын әлі тілеп берәләр ме? Яки енді мен мәктептерге шушы татар тілін оқытуда қиынлық болғаш, берерге теләмейләр ме? Татар тілін керек түгел деп санайлар ме?
Татар телен кирәк түгел дип санаучылар да бар. Менә бу иге дигән әкәмәт аҗдаха дияргә кирәгеннән шын мәгънәсендә бик начар әйбрик булып чыкты ул. Балаларның ике телне белүе бер нәрсә, ләкин дәүләт сынавында ана телендә бирә алмагач, ул ананы атаны гына түгел, баланы да уйландыра. Менә бу ямсыз әйбер. Ул беркемгә дә ошамый да, авыр да бу.
Лениногорский кебек калада ана теленең киләчәген күрәсезме, фаразлыйсызмы? Яки ул бетүгә таба бара инде?
Менә бу җөмләне тутырып әйтәсе килми, бетүгә таба бара дип. Әнә шул әле бая исемнәрен атап киткән укытучылар, класслар, укучы балалар, аларның битараф булмавы бераз булса да өмет уята.
Әлек бит инде 90-нчы елларда, 95-нчы елларда Лениногорский каласында да милли хәрәкәт кешеләре күренә иде. Менә хәзер андый хәрәкәт бармы сездә?
Хәрәкәт сыек шул хәзер, сүрәнрәк шул инде, нихәл итәсең. Мәктәпләрдә дә татар теле урынына татар теленең югары дәрәҗәдә булмавы, ана теле ителеп аның укытылмавы, татар мәктәпләренең генә кыскартылуы барыбызны да уйландыра һәм өметсезлеккә тудыра.
78 яшьлек Галия Рәхимова, тормыш иптәше, язучы Җәмит Рәхимовның иҗатын, кул язмаларын барлау, туплау һәм аларны аерым җыентык итеп бастырып чыгару буенча эш башлаган. Якташлары ярдәме белән алдагы 1-2 елда бу максатны тормышка ашырырга хыяллана.
Лениногорскида укытучы Галия Рәхимова белән Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстанда да бүген хатын-кызлар көнен билгеләп узалар. Республика халкының яртысыннан артыгы хатын-кызлар тәшкил итә. Студентлар арасында да кызлар күбрәк. Башкортстандагы ир кешеләр нигездә бу көнне хатын-кызларга чәчәкләр бүләк итә икән. Бу хактар безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинга сөйләде. Аңа кадәр ул Таҗикстандагы бәрелешләрдә катнашканнарга ветеран статусын бирү өлкәсендәге яңалыклар белән таныштыра.
Дәүләт йыйылышы Корылтайдың социаль сәясәт һәм һаулык саклау буенча комитет депутатлары һугыш, хезмәт һәм кораллы көчләр ветерандары турындагы канунга төзәтмәләр тикшерде. Уга ярашлы Таҗикстанда хәрби берелешләрдә катнашканнар ветеран статусын һәм тиешле ташламалар аласак. Канунга төзәтмәләр күрше дәүләттә 1992 елның сентябрь-ноябрь айларында һәм 1993 елның февраленнән 1997 елның декабрына тиклем хезмәт иткәндәргә кагыла. Башкортстандан Таҗикстандагы берелешләрдә 700-гә якын халдат катнашкан. Уларга социаль ярдәм федераль казна исәбенә күрсәтеләсәк. Канун проекты республика парламентының сираттагы ултырышында беренче укуга чыгарыла. Башкортстанның хәрби хәрәкәтләр ветерандары берлеге рәисе Тимерян Рәҗәпов әйтүенсә, канун кабул ителгән осракта ветерандар өчен зур ярдәм буласак.
Шул мына Таҗикстанда бүген берелешләр булды. Анда теге Афганстандан чыгып, безнең илгә һөҗүм итеп караңнар бит инде. Бер яктан уйлаганда, ул бүген мына Башкортстанда үзебезнең ветерандарыбызны яклаган закондар кирәк. Нитиҗәндә бүген без ветераннар белән нәтиҗәсе үз борсуларда бирде. Ил аклаганда бүтән төрле бәрештәрдә була бүтәнде. Устарын да пасоцы. Герои появляются после войны. Но был бы именно мына бүген хошта катнашкан егетләр бүген шул вакытта мына йөреп кайтып имен ха мына эшләп йөрегән егетләр күптән Башкортстандан гына 700-гә якын бүген ветерандары бүген ошолай хатын бер кемгә лә кирәк түгел. Уларды бер кем дә карамый. Мына теге бер яктан уйлаганда федеральный закон ул мына хугыш ветерандарын карап, буларга ничек тә буга ярдәм итү, ул бизне просто так кына тегесәккән закон түгел бит инде. Кешеләр ярдәм сорап, мәҗәгать итеп, инвалид булган егетләр бар бит. Шуларга ярдәм итү ягынан уйлаган закон бәлки булә. Ул бик кирәкле закон. Потому что мына без кайда гына карам хактар идем. Мына ул төрле хугыштарда катнашкан егетләребез күп. Безнең мына хугыш ветерандары категориясына кермәгән егетләр тоже бар. Бул мына закон бул. Казакстандагы безнең Афганстанда катнашкан егетләребезгә тиңдә ул дөрес тәртибле. Ул дөреслек һәр вакыт килеп чыгып егәр.
Башкортстанның хәрби хәрәкәтләр ветерандары берлеге рәисе Тимирян Рәҗәпов Таҗикстандагы бәрелештәдә катнашканларга ветеран статусы алуга бәйле канунга үз фикерен белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
2012 елдың яйы эссе һәм явым төшемһеҙ буласаҡ. Шулай ҙа 2010 йылдағы һымаҡ ауыл һәм урман хужалыҡтарына ҙур зыян килтерерлек ҡоролоҡ янамай тип иҫәпләй белгестәр. Ағиҙел һәм Яйыҡ йылғаларының һыу объекттарын күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең бүлек етәксеһе Әхтәм Ғәббәсов әйтеүенсә, әле Ағиҙел йылғаһы бассейнында ҡарҙың ҡалынлығы кәрәкленән яртылаш, ә боҙ ҡалынлығы 25%-ҡа түбән. Шулай ҙа һыуға ҡытлыҡ булмаясаҡ, һыу һаҡлағыстарҙа булған запастар файҙаланыласаҡ, тип иҫәпләй Әхтәм Ғәббәсов.
Мына Башгидрометтың мәғлүмәте буйынса, Башҡортостан территорияһында инде Ағиҙел бассейнында ерҙең күҙге дымлануы 60% нормаға ҡарағанда күберәк. 2011 елда 50%-ка нормага караганда кемерәк ине. Кардагы булган һау запасы 50-60%-ка нормага караганда әзрәк. Кардың калынлыгы Агыдел бассейнында инде 30-50%-ка нормага караганда әзрәк һәм 20-40 см тәшкил итә. Бузның калынлыгы 65 см, 40 см нормага караганда тоже шулай ук 25 см әзрәк. Ошо фактларга таянып без әйтә алабыз инде Башкортстан елгаларында ярга ташкынның кимәлләре нормага караганда әзрәк яки нормага якын буласак һәм менә карап инде бер әйтә алабыз, яй көнле шулай ук һау әз буласак дип инде. Ләкин әз булуына карамастан, безнең бит инде менә хәзер зур гына булган һау һаклагычлар бар. Йомагыжа һау һаклагычы, Нөгеш һау һаклагычы, Павловка һау һаклагычы һәм шулай ук Уралга ягында бик күп һау һаклагычлар төзелде бит инде. Ермәкәй һау һаклагычы, Туймазы һау һаклагычы, менә шул һау һаклагычлар инде улар ярдәм итәчәктәр һәм безнең сәнәгать предприятиеләре һау менән тәэмин ителәчәктәр.
Агыдел һәм Яйык елгаларының һау объектларын күзәтү буенча федераль хезмәттең бүлек итәксеһе Әхтәм Ғәббәсов 2012 елның яйына янаған ҡоролоҡ тураһында һөйләне.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Бүген Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙарҙы тәбрикләйҙәр. Һандарға килгәндә республика халҡының яртыһынан күберәге, аныҡлап әйткәндә 53% ҡатын-ҡыҙҙар. Был турала статистика буйынса Дәүләт комитетынан хәбәр итәләр. Дәүләт ҡарамағындағы юғары уҡыу йорттары студенттарының да 58% гүзәл зат вәкилдәре. Ҡыҙҙар башлыса иҡтисад, һаулыҡ һаҡлау, сәнәғәт, педагогика йүнәлешендәге һөнәрҙәрҙе һайлай. Мәктәптәрҙә ир-егеттәр бөтөнләй аҙ. Уҡытыусыларҙың 80% ҡатын-ҡыҙҙар. Белемгә килгәндә лә гүзәл зат вәкилдәре кешелектең көслө өлөшөнән алдараҡ бара. Бөтәрәсе халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәренән күренеүенсә, 1000 ҡыҙ-ҡатындың 400-дән ашыуы юғары йәки урта һөнәри белемгә эйә. 8 март уңайынан гүзәл зат вәкилдәрен республика президенты Рөстәм Хәмитов тәбрикләне.
В нашей стране еще много вопросов нерешенных, много нерешенных задач. Мы еще не так богаты, чтобы решить вопросы помощи мамам, у которых двое, трое и больше детей. Мы еще не так богаты, чтобы помочь решить все вопросы, связанные с устройством ребят в детские сады. Могу сказать, что мы очень стараемся для того, чтобы наша жизнь потихонечку улучшалась. Для того, чтобы мы могли помогать вам в ваших сложных жизненных ситуациях. Чтобы мы решали вопрос жилья, чтобы мы решали вопросы здравоохранения и так далее.
Президент Рөстәм Хәмитовтың 20 март уңайынан ҡотлауын тыңланығыҙ. Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Рәшиҙә Солтанова республикала иң билдәле ҡатындарҙың береһе. Тағы ла шуны билдәләү мөһим, Рәшиҙә ханым ҡатын-ҡыҙҙар тураһында хәстәрлек күргәндә ир-егеттәрҙе лә ситтә ҡалдырмаҫҡа саҡыра. Беҙ ирҙе ир итә белергә тейеш, ти ул һәр сығышында. Рәшиҙә Солтанова ҡатын-ҡыҙҙарҙың сәйәсәттән дә ситтә булмауын билдәләй. 4 марттағы һайлауҙарҙа ла улар тотороҡлолоҡ, балаларының киләсәге өсөн тауыш бирҙе, тине Рәшиҙә Солтанова.
Ҡатын-ҡыҙҙар ғына өсөн түгел, был байрамды бөтөн донъя байрам итә, бөтөн халыҡ байрам итә. Сөнки ҡатын-ҡыҙ ул тәбиғәт, ҡатын-ҡыҙ ул барыһына ла ғүмер бүләк итә. Бына мин бөгөнгө көндә ҡатын-ҡыҙҙарҙың роле тураһында нәмә әйтер инем. Бына ике үткән һайлауҙарҙа кемдең иң ҙур роле ошо һайлауҙарҙа? әлбиттә хатын-кызның. Сөнки хатын-кызлар участкаларда, рейстер булып, хайла участкаларында, агитатор булып, һәм күзәтүче булып, һәм иң актив дәррәү хайлаусылар ул хатын-кыз булдылар. Һәм улар иң элек мына хатын-кыз, мына стабиллек, мына шундай дисен алар тынычлык өчен, киләчәк өчен тавышты, дөрес акыллы рәвештә улар бирделәр. Мин нәмә әйтәрмен, әлбиттә без хатын-кызлар демография мәсьәләһен бүген хәрикәләр, матур улдар, кызлар тудыралар, үстерәләр. Менә яңарак без матур итеп буласак әсәләр форум үткәрдек. Шунда нәмә дип әйтергә булдык. Безгә бүгенге көндә ул балаларны тудырырга түгел, аларны нисек тәрбияләргә өйрәтергә, гаиләләрне хаклау буенча эш алып барырга, нисек ата булырга, әсә булырга, ир булырга, хатын булырга өйрәтергә. Шуның өчен менә шул халык университеты асу тарафында безнең журналистлар бүген үләйләр.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованы тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Учалы қалаһында 20 мартка арына бәләкәшләр арасында Учалы халыукайы бәйгеһе узды. Гран-приға 5-8 яшьлек 30 сибер кыз бала дәғва итте. Көсүргәнешле бәйгелә тамашасылар да баһалама комиссияла үз тавышын 5 яшьлек Назгүл Мөхәммәдиеваға бирде. Уга 30 мең сумлык сертификат тапшырылды.
Унынсы балалар бакчасына йөрәй, менә 5 яшь. Иң яраткан әкиятем авылымнан Төлке. Шул әкияттә мин беренче урын алдым.
20 март ирләр өчен иң мәшәкатьле мәл нинди бүләк хайларга? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе улардан ошо турала кызыкынды.
Мин уйлыйм, хатын-кызлар өчен иң яхшы бүләк ул әлбиттә сәскәләр гөлләмәһе, чөнки бу бит инде яз байрамы. Яз байрамында тәүге сәскәләр дә сыга. Шуның өчен улар өчен бу бүләк бик матур булыр дип уйлыйм. Үдем әлбиттә ошо сәскәләр гөлләмәһе бүләк итермен. Һәм әлбиттә тагы ла аларга төрле тәм-тәм ярата бит инде кызлар. Шугала шоколад, конфет бүләк итү дә бик яхшы булыр дип уйлыйм.
Келештен хорохан, һиңә һин сымыртқан инде бүләк әзерләйем дип. Үзем бүләк тидер дә куялар. Бүләктәр Аллаһа булыр әле. Бәлкес кызым да әле кисә шамына кулыка әйтеп китте, миңә матур гына күлмәк алып бирәһен дип. Келешкә инде һәр елда булса, сәскәләр гөлләмәһе. Бәлки бер алтын алкала әле гер әле үзенә.
Хатын кызысын иң тәүсиятта иң дур бүләк сәскә дип уйлыйм. Шуга мин халифәтемә уңай сыккан һайын, һәр барам һайын дилек сәскә бүләкләргә тырышам. Һәм бал беренсенән һәм икенсенән байрамына карап, нинди көненә карап, тагын бер бүләк характер дип уйлыйм инде. Оны һәм кеше үз хәленә бара инде, нимәгә фантазия итә, нимәгә акча итә, сәскә өстәп тә бүләк кирәк дип уйлыйм. Өстәп шуны әйткем килә, бүләк менән иң мөһиме барыбер игътибар булырга тиеш. Һәр вакыт, һәр көндә байрамдан тышта.
Кызлардың барыһында кыз катын һынына оқшаш 8 ханлы байрам менән котлап, Өфөнән Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар хатын-кыз журналистлары койнар нукталарга барырга да аз акчага эшләргә дә риза, әмма аларга хуплау һәм бердәмлек җитми. Бүген Азатлык радиосы сөйләшүендә Татарстан журналистлары Сәлисә Гәрәева, Илсияр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнаша. Башта Алсу кырмашалардан журналистикага ничек килүләре турында сорады.
Мин Тумасы белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине эшкән билгеләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз «Искра» иде. Беренче журналистика эшем башланды. Китапхана тидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Чаян дигән. Ул бик авылдашларым ашады. И шуннан башланды дип уйлыйм минем бу журналистикага кызыксынуым. Аннары инде университетны бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем. Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күп кешеләр эшләсә дә радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен бүлмәләренә җиһазлап, техникалыгы белән менә шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшырулар. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мәсәлән, башлады менә тормыш.
Димәк, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай дип башладыгыз. Илсияр апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә дивар gazetleri çıkarı var idi o zamanlarda. Mine şu vakitte indi gazetinin muhariri bulup işlep, anlarsın, benim bir kişi Tatar Tili Kutusu Beride Nabiyev'ni, bizne üniversitenin jurnalistik fakültetine Tatar Tili bölümünü alıp gelip, praktikler ötkerip girtken kişi olarak benim jurnalistika mektepten okulum kirdi. Hem ben 2 yıl ağıl mektebinde okutup katkandan son turdan tura gazetaya işte geldim. Bu indi benim hazırki tilbilen etkende hiyal bulgandır. Lekin ne için ben jurnalistikada okumadım? O vaqtta jurnalistika fakültetine kiru için 2 yıl iş stajı kerek idi. Kişi indi jurnalistikaga күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем, ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кирип китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсия апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки мин дә үзем укучы филолог, мин дә синдә укучылар. Ничек мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта аның авыр хезмәтен күреп, мин укучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән конференция башта сарыла идем дә, телевидение бер ел эшләдем дә Тинка каналында. Әмма газетага килүемнең сәбәбе, ничектер минем язу стилен күреп алган Ихсан Хаҗи Рахманов Сиңа телевидение түгел, сиңа газета китерергә кирәк булсын. Бәлки син күбрәк газета журналистыдыр дигән яңа шундый фикер әйтте. Мин кемнеңдер кушуы буенча гына сөйләдем дә, кемнеңдер кушуы буенча гына журналистика китер булмыйдыр инде ул. Ул кешенең үзенең күңеленә сокланырга тиештер. Мин бүген дә менә Шуапан радиода, атын күзгә хәтта дигән, яңа менә газетада эшләүдә эшләй, радиода эшләүдә эшләй. Мин күңелем кушкан эшкә рекламасын, мин үзенең тәгә
Алсу бик кызыклы фикер әйттең, әнинең хезмәте бик авыр тоелды да, мин журналистикага киттем дип. Ләкин журналистика эше шулкадәр авыр ки, хәзер дөньяда, менә әйтәм, Көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен ниндидер дәрәҗәне билгеләр өчен, менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаять катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыймы ул менә хәзер газетада эшләгәндә алсу? Үкенәсеңме?
Үкенгән эш булса, авыр тоелмый. Мин кадан барырдым анда җирләргә, чөнки мин дә кызык санарга яратам. Әгәр дә әйдән, мәсәлән, әйтәләр ки, аны ике кушлап сырларына барасың, мәдән, ниндидер, нәхәсә вакыт, нә чыккан, мин анда баралар иде. Ничектер, мин кызыксынырга яратам, бәлки мә бу кызыксыну, мине журналистикага алып килгәндәдер.
Илсия апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72 елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист та юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшлиләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булганмындыр бәлкем. Мин үзем журналистиканы хатын-кыз һәм ир журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар начар журналистлар. Журналистикада фәкать шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калала. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистик факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкать берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналист аның беркашында эштәгате шикләнмәгән, эш аның өйгә кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвен, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салис апа, сорауым сезгә. Журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле, доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалны язу өчен батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, иркәм тирән белем кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләргә дә хас сифатлар бу. Әмма безнең хатын-кызларда да андый сифатлар бар. Шуны әйтәсем килә. Аннары беләсезме? Әле хатын-кыз журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, ишер. Бу бик хәтәр профессия. Әле бит Анна Политковская, Юрий Чичичинлар, һәм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер кирәк, характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет, менә шундый әйберләрне, фото төшү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдаларак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсияр ханым, әйтегезчә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Анда ихтияҗ юкмы, яисә алар булай да үзара бәйләнештә торамы?
Менә мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлегә дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, сәлисәп әйтмешле компьютерлар, башка төрле техникалар, техника ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетка керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмат ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда оешма кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк икән, мәсәлән, кирәк түгел дигән, чөнки бүлектә булмаган журналистлар берлегендә гомумән журналистика нидер берлекнең мәсәлән журналистлар журналистларга ниндидер бер игътибар итмәй әлбәттә. Мин аны күреп тигез торам. Без ишара белән әйтә аланы, фалиса белән әйтә ала. Бәлки ул берлекне нагытырга кирәктер. Ниндидер бер конкурс үткәрү өчен генә нидер берлекне саклап калу миңа калса ул берлекне нагытырга кирәк журналистлар
белән. Безнең бик зур конкурс бар иде. Бәллүр каләм конкурсы бәйгесе иде. Ул әлбәттә бик лайыклыларга гына бирелә, аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул. Аңа кадәр Хөсәен Ямашев исемендәге республика журналистларның бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чыннап та шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Тукай премиясенә киткәндә дә шулай. Тукай премиясен алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хөсәен Ямашев исемендә премия бирелә, әмма Тукай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хөсәен Ямашев премиясе, хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының, я булмаса, яки телевидение булса инде, тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе, минемчә, иң зур дәрәҗә шу. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә, бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы, яисә бер киртә булдымы?
Бу уйланулар бардыр инде, ул тәҗрибә бит инде, ул еллар үткән саен саулана бара. Хәзер мин искә төшерәм үзенең язмаларын алып барам да, иң беренче елны, хәтта менә Илсияр апага беренче хәтерлисез Илсияр апаны әйтеп әйтәм, беренче аңа килеп язган аңа күрсәттем мин беренче язманы, ул язма белән хәзер генә чагыштырам, әгәр тәҗрибәм күп арасы, күп шактый гына эшләнгән, тагын әле тукталып калмаска кирәк, яңадан белгән саен камилләшүнең чиге юк, элеккечә эшләр күп, Алла бирсә әйтәм сау булса, яңадан яңа башка яктан ачылырга
соңында қолында сөйлетеп бар.
Исияр апа, сіздің нешек?
Менің журналистиканың ең иратлар ішілі тұрған үлкесі промышленный сәнағат үлкесінде, экономик үлкесінде шайын кіші боларақ, шынағын айталам, мен қатын қыз болудан журналистикаға зиян көрмейм. Әлбәттә, ир кеше булсам, алсу әйтмешле, деген сугыш нукталарына, конфликт нукталарына чыгар идем, һичшиксез. Мен бер нәрсәдән үземә зыян күрдем, миңа бер вакыт булды, русча яки татарча язарга мөмкин иде, менә шунда русча язып китәргә кирәк булган. Чөнки татар журналистикасының ничек кенә булмасын, аның шикләнгән мәйданы шикләнгән. Һәм соңгы вакытта ул мәйдан тагын да кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде, хәзер инде без 20 мең тираж калып барабыз. Ягъни безнең укучылар даирәсе кими бара, чөнки интернет кирә, башка басмалар кирә бит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражев кебек җигетләр, алар әнә шул кайнар нукталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар укучы да үзгәрде. Укучыга башка бер материаллар кирәк. Әйтик, без 70-80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кыздырылган фактлар кирәк. Ә моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салис апа, сез?
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә, мин яклыйм үзләрнең сүзләрен, фикерләрен. Карасында да шулай бит. Хатын-кызлар килә әлеге журналистикага. Ирләр һаман әйтми, мин уйлап йөрим, нигә алай дим. Бәлки характерларыннан бер. Ирләр бит куркак булып киттем, фикер йомшартылар алар. Хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә, без тартара булса да, сәхкә, үзебезнең эшебезне алып барабыз дип горурланам.
Татарстан журналистлары Сәлисә Гәрәева, Илсияр Хайруллина һәм Алсу Хәсәнова белән Алсу Кырмар сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал чикләрен билгеләү турында сөйләрбез.
Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе утырышында туфраклы мөхтәрият мәсьәләсен карау дәвам итә. Башкортстан проектына килгәндә анда тулысынча Казан, Сембер, Вятка губерналары һәм Уфа губернасының бер өлеше кермәячәк. Башкортлар биргән статистик мәгълүматларгә караганда, бу дәүләттә мөселманнар бөтен халыкның 56.68% тәшкил итәргә тиеш. Ләкин мәгълүматларгә карасак, бу процент күрсәтелгән саннан кимрәк. Беренче Идел Урал проекты буенча әгәр 3 милләт татарлар, чувашлар, чирмешләр, марилар берләшсә, аларның дәүләт чиндәге проценты 60%-тан артачак. Тик икенче проект кабул ителсә, милләтләр арасындагы тигезлек принцибын тормышка ашыру милләтара низакларның кимүенә китерәчәк.
Әлбәттә, буларның һәммәсе турында да руслар белән киңәшергә тиешбез. Ләкин чувашлар белән чирмешләр дәүләтебезгә кушылмый калса, руслашудан котылмаячак. Шуңа күрә бу халыкларның безгә якынлыгын күздә тотып, аларны руслар кулына калдырырга тиеш түгелбез. Галимҗан Шәрәф бу фикерләрен әйткәннән соң, кабат үзенең беренче проект ягында булуын һәм Милләт мәҗлесе шул проектны кабул итәр дигән өметен белдерә. 1918 елның 3 гыйнварында мәсьәлә буенча фикер алышулар дәвам итә. Габдулла Әмиров игълан ителәчәк Идел Урал дәүләтенең икътисади торышы турында әтрафлы киң мәгълүмат бирә.
Ашылы исеменнән Хабиб Зәйни чыгып саф татар дәүләте төзү кирәклегенә басым ясый. Максат киләчәктә бөек төрек дәүләте төзү. Шуңа күрә бу дәүләт өчен кирәкле булган Идел елгасы һәм Хәзәр, ягъни Каспий диңгезе безнең дәүләтнең кулында булырга тиеш. Бу су юллары безнең дәүләтебезнең хакимиятендә булса, Төркменстан, Кавказ, Иран һәм Төркия белән мөнәсәбәттә куәтләнәчәк. Самар губернасында русларның күплегеннән куркып тору урынлы түгел, чөнки аларның күпчелеге раскольниклар, байтагы русларны, православныйларны дошман күрә. Безгә мөнәсәбәтләре яхшы булачак. Моның өстенә Самар губернасындагы алман колонияләре үзләренең авыл хуҗалыгы эшләрен бик уңышлы алып барулары белән халкыбызга үрнәк булачак, илнең икътисади үсешенә ярдәм итәчәкләр.
Күпшелек тәкъдимен кабул итсәк, 29 ноябрьдә кабул ителгән Җәнүби Урал һәм Идел буе дәүләте төзү турындагы карарга каршы төшкән булырбыз. Бөек Төрки дәүләте төзү ниятен ачык белдерү, гәрчә ул вакытта аны тормышка ашыру матди яктан мөмкин булмаса да, Милләт мәҗлесендәге фикер төрлелеген күрсәтү өчен яхшы бер мисал. Ике якның да позицияләре ачыкланганнан соң мәҗлес рәисе бу чыгышларның эчтәлегеннән без русларга дошманлык белән караган кебек бер тәсир кала, ләкин без бу дәүләтне великорусларны дошман күргәнбез өчен түгел, бәлки үзебезне үзебез яратканыбыз өчен төзибез һәм руслар белән дус булачакбыз дип әйтеп, мәсьәлә буенча фикер алышуны төгәлли.
Шуннан соң Җидесу һәм Бишкек татарларыннан килгән хатлар тикшерелә. Җидесу өлкәсендәге татарлар үзләрен Ичке Русия вә Себер төрек татарлары мөхтәриятының бер вилаяты итеп тануларын һәм мәҗлескә вәкил җибәрүләрен үтенә. Бишкек татарлары исә безне бер яктан Төркстан Федерациясы, икенче яктан Себер Федерациясы үзләренә кушылырга чакыра. Кайсына крик дип сорыйлар. Бу мәсьәләләрне карау вазифасы тиешле комиссияләргә тапшырыла. Иртәгәсе көнне Идел Урал дәүләтенең киләчәге турында фикер алышулар булачак дип белдерелә һәм утырыш тәмам була. Валимҗан Шәрәф әзерләгән ике проекттагы татар атамасы Идел Урал регионында яшәгән бөтен төрек мөселманнарына, ягъни мишәрләргә, типтәрләргә, крәшеннәргә, ногайларга, Казан, Касым, Әстерхан, Себер татарларына һәм башкортларга карата уртак исем сыйфатында кулланыла.
Ләкин башкортлар бу татар атамасы кысасында Казан татарларыннан соң икенче урында торганнары һәм башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәрүләре сәбәбеннән булса кирәк, үз атамаларына мөстәкыйль мәгънә биреп, уртак татар атамасыннан яраклаша барган. Әлбәттә, алар татар дигән уртак исемгә каршы төшкән. Ихтимал, рәсми термин буларак кулланылган төрки татар исеме мәслихәтрәк булган булыр иде, ләкин радикаль башкортчылар бу исемнең берелеше татар булганы өчен аны куллану гада каршы төшә. Төрки уртак этнонимы исә бары төркишлек карашына ия зыялылар арасында гына кулланыла һәм киң күләмдә танылмый. Хәер, төрек төрки атамасының кемнәрне кушакларга тиешлеге темасы элеке СССР, хәзерге БДБ җөмһүриятләрендә әле дә бәхәсле кала бирә.
Галинҗан Шәрәфнең проектларында татар исеме нинди максат белән кулланылгандыр аңлавы кыен. Төркчеләр чуашларны да төрки халыкларның берсе дип санаган, әмма моны тарихчылардан башка кеше әлбәттә белмәгән. Биредә билгеле дин һәм тел аермасы зур роль уйнаган. Гомумән, Галимҗан Шәрәфнең проектыннан да аңлашылганча, чуашлар белән Идел-Урал төрекләре арасындагы якынлык финугыр халыклары белән булган якынлык кебек каралган.
Ел октябрь инкилабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабыннан изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.